ใน1ซามูเอลนะคะบทที่2ข้อที่29นะคะเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและก็ทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลีนะคะเอลีกับลูกของเขาซึ่งเป็นคนที่ตระกูลที่พระเจ้าตั้งไว้ปรนิบัติพระองค์แต่เขาไม่ได้ให้เกียรติพระองค์นะคะเขากลับให้เกียรติลูกของเขามากกว่าให้เกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าในข้อ30เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยนะคะว่าแผนงานของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับเรานะคะนะคะว่าเรานั้นตอบสนองนะแล้วก็ให้เกียรติพระองค์มากขนาดไหนนะคะพงพันธุ์นี้เป็นพงพันธุ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ที่จะรับพระพรนะคะแต่ว่าในที่สุดก็น่าเสียดายมากๆเลยหลายครั้งนะคะเราก็สายตาเราแทนที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะคะก็ง่ายมากที่จะไปมองที่คนนะคะเราก็ลืมว่าเรากำลังปรนนิบัติใครนะคะลืมว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครลืมไปว่าใครคือคนที่จะตัดสินพิพากษาเราเนี่ยเราลืมไปหลายครั้งเราก็อยู่แต่เพียงในโลกมองกันไปก็มองกันมาแล้วก็คิดว่ามีกันอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็คิดว่าชีวิตก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องของเท่าที่เห็นให้มันผ่านไปวันๆให้ได้อย่างสุขสงบก็แล้วกันนะคะแล้วก็หลายครั้งก็ปล่อยให้สิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความบาปนั้นยังคงอยู่ต่อไปทั้งในชีวิตของเราเองในชีวิตครอบครัวของเรานะคะในชีวิตที่เราดูแลรับผิดชอบแล้วทำให้เรานั้นไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้ให้เกียรติพระองค์เมื่อเราเห็นแก่คนมากกว่าเห็นแก่พระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งดีหรืออวยพระพรชีวิตเราได้นะคะแม้แต่สิ่งที่พระองค์เคยบอกว่าเป็นของเจ้าแน่นอนยังเปลี่ยนแปลงเลยนะเราเห็นภาพไหมคะถึงความสำคัญของการให้เกียรติพระเจ้าและความรุนแรงของการดูหมิ่นพระเจ้านะมันทำให้เรานี่พลาดจากสิ่งที่เป็นของเราพระเจ้าตรัสพูดชัดๆบอกเป็นของเราแต่ในที่สุดสิ่งนั้นนะคะก็มีอันแปรเปลี่ยนไปพระสัญญาของพระเจ้านะคะหรือแผนงานของพระเจ้านั้นมีสองอย่างนะคะก็คือแผนงานที่ไม่มีเงื่อนไขและแผนงานที่มีเงื่อนไขนะคะสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขก็เช่นแผนงานของพระเจ้าเช่นพระเยซูจะเสด็จกลับมานะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครก็จะเป็นอะไรกันในโลกนี้ก็ตามโลกนี้มันจะหมุนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศไหนทิศทางไหนพระเยซูก็ยังเสด็จกลับมานะคะแล้วก็จะมีการพิพากษานะคะนี่คือความจริงนั่นคือแผนงานของพระเจ้าที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะนะในขณะเดียวกันมีแผนงานที่หรือว่าพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าพระสัญญาของพระเจ้านะโดยเฉพาะพระสัญญาในพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะเป็นพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขถ้าจำได้ไหมคะอันที่เราท่องบ่อยๆถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าก็จะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังล่ะไม่เต็มใจล่ะจะได้กินไหมคะไม่ได้กินแล้วเข้าใจไหมคะนี่คือพระสัญญาที่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานนั้นพระเจ้าให้ค่ะพระเจ้าให้กินแต่ไม่ใช่แต่เราจะพลาดของดีที่สุดที่พระเจ้าอยากจะให้เราเราเข้าใจไหมคะชีวิตคนในโลกนี้เขาก็อยู่ได้นะคะไม่จำเป็นต้องของดีที่สุดใช่ไหมคะกินก็ไม่ได้ดีที่สุดอยู่ก็ไม่ได้ดีที่สุดก็อยู่กันได้นะคะนั่นเนี่ยเรากำลังพูดถึงชีวิตคริสเตียนที่รับพระพรอย่างครบบริบูรณ์อย่างที่พระเจ้าตั้งใจและปรารถนาให้เป็นค่ะไม่ใช่ชีวิตแค่เพียงเหมือนคนอิสราเอลที่มีกินนะคะทุกวันมีมานาตกมาจากฟ้านะคะมีอาหารกินนะคะแต่เป็นอาหารเหมือนกันหมดเลยทุกวันนะแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่ชื่นชมหรือเพลิดเพลินอะไรนักพระบิดาบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนรอวันตายใช้ชีวิตเดินเดินในวนวนให้ครบ40ปีนะคะตามโทษของเขาที่ไม่เชื่อพระเจ้านั่นเป็นชีวิตที่ถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าตั้งใจหรือปรารถนาให้เป็นนะคะนั่นเป็นชีวิตที่พื้นฐานมาก คนที่เกิดมาในโลกนี้อยู่ในความบาปเขาก็มีชีวิตอย่างนั้นลูกของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอย่างนั้นค่ะเพราะเราคือคนที่ถูกไถ่มาแล้วและเข้ามารับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่เราต้องรับด้วยความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีเงื่อนไขนะคะสิ่งที่เหมือนเป็นของตายแน่ๆเป็นของคุณพระเจ้าสัญญานะคะแต่ถ้านะคะเราไม่ได้ทำส่วนของเราพระเจ้าก็ไม่สามารถทำสิ่งที่พระองค์สัญญาได้เพราะไม่งั้นพระองค์ก็จะกลายเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรมเมื่อพระองค์กำหนดสิ่งนี้มาแล้วนะคะเราไม่สามารถจะมีคนบอกโอ้พระเจ้าช่วยผ่อนปลนหน่อยเถอะเพราะสถานการณ์เรายังไม่สามารถจะเชื่อฟังได้เต็มที่นะยังไม่สามารถจะให้เกียรติพระองค์ได้เต็มที่นะแต่ขอพระองค์อ้อมๆหน่อยนะคะขอพระองค์อะไรอ่ะเห็นใจเราหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าอะไรพระเจ้าทำสิ่งนั้นไม่ได้ถึงเราจะวิงวอนร้องขอพระองค์อยากจะช่วยเราพระองค์สงสารเราพระองค์เมตตาเราแต่พระองค์ทำไม่ได้เพราะมีเขียนไว้แล้วอย่างนี้นะคะมีเขียนไว้แล้วดังนั้นชีวิตของเราต้องสอดคล้องไปกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความรุนแรงของการดูหมิ่นนะคะดูหมิ่นพระเจ้าว่าชีวิตของเราเมื่อไม่ให้ความสำคัญกับพระเจ้าชีวิตเราของเรานั้นก็จะถูกดูหมิ่นนะคะแต่ถ้าเราให้เกียรติหรือให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับพระองค์พระองค์บอกเลยว่าพระองค์เองจะเป็นคนดูแลที่จะให้เกียรติชีวิตของเราแต่ถ้าเราดูหมิ่นพระองค์นะคะก็พระองค์ก็ไม่สามารถมีส่วนได้กับชีวิตของเราชีวิตเราจะถูกดูหมิ่นแน่ๆเนื่องเมื่อพระเจ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ในชีวิตของเรานะคะนั้นเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะให้เกียรติเราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าการให้เกียรติและการไม่ให้เกียรติมีลักษณะหน้าตาอย่างไรเราจะเรียนมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าเปิดเผยกับเรานะคะที่จะฝึกฝนการให้เกียรติกับมนุษย์ด้วยพระองค์สอนเราใช่ไหมคะในโรมบทที่13นะคะเปิดไปดูนะคะโรมบทที่13ข้อที่7นะคะบอกว่าท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับนะคะเสียส่วนสหกรณ์ตามที่ควรจะเสียนะคะเสียภาษีตามที่ควรจะต้องเสียนะพูดในทำนองแบบนั้นนะคะความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับเนี่ยคำว่าควรในที่นี้หมายความว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องให้เกียรติใครเราให้เกียรติคนนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาคู่ควรนะคะคนในโลกนี้ให้เกียรติตามการตัดสินของตัวเองเหมือนตัวเองเป็นผู้พิพากษาฉันเป็นคนพิจารณาเองว่าใครควรจะได้รับเกียรติใครที่ฉันควรจะให้เกียรติเขาทำตัวเหมาะสมหรือเปล่าโอเคก็เป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่เขาทำไม่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องให้เกียรติเขานั่นเป็นความคิดของโลกค่ะไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่ามีคนที่เราควรจะให้เกียรติเช่นจะบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าแล้วมีพระสัญญาด้วยนะคะเพื่ออะไรจะไปดีมาดีและชีวิตยืนยาวอยากไปดีมาดีไหมคะนะมันมีเงื่อนไขนะคะอยากไปดีมาดีอยากมีชีวิตยืนยาวให้เกียรติบิดามารดาแล้วทำไมเราถึงต้องสอนเด็กๆของเราให้เกียรติพ่อแม่เพราะเขาจะดีนะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้จักการให้เกียรติพ่อแม่เขาก็ไม่รู้จักการให้เกียรติพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองเป็นคนที่สอนเราถึงสิ่งเหล่านี้นะคะคนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะและมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้ที่เราบอกว่าเราให้เกียรติเขาจริงแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าตั้งไว้เพื่อช่วยเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยเรารับประโยชน์อะไรจากเขาไม่ได้เลยนะสังเกตไหมฮะนะถ้าเรามีครูแล้วเราไม่เชื่อครูไม่เชื่อฟังครูไม่ให้เกียรติครูครูมีอะไรจะสอนจะบอกเราเยอะแยะเราก็ทำไมฮะเราก็ปิดเราก็ไม่รับเกิดอะไรขึ้นเราเองคือคนที่ไม่ได้อะไรเลยนะคะทั้งที่เขามีอะไรมากมายเหลือเกินนะคะที่เตรียมไว้ที่จะให้เราที่จะถ่ายทอดที่จะสอนช่วยเรานะคะเหมือนกันพ่อแม่นะคะหรือว่าพี่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ทางวิญญาณศิษยาภิบาลนะคะคนเหล่านี้นะคนที่สอนเราคนที่เป็นพี่เลี้ยงเราคนเหล่านี้พระเจ้าตั้งไว้ที่จะช่วยเรานะคะแต่เขาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยและนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ทั่วโลกอะค่ะเมื่อคนนั้นดูหมิ่นคนของพระเจ้าคนที่พระเจ้าบอกว่าเขาต้องให้เกียรติปรากฏว่าเขาก็ขาดพระพรนะคะคริสตจักรก็ขาดพระพรในบ้านเด็กๆเติบโตขึ้นมาคนก็ขาดพระพรนะคะเพราะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ถูกสอนอีกแล้วนะคะหรือว่ามีความคิดแบบของโลกเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการไม่ให้เกียรติคนนะคะนะไม่รู้เราสังเกตหรือเปล่านะคะคนก็หยาบคายต่อกันนะคนก็เสียมารยาทต่อกันนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นะคะอย่าเป็นแบบนั้นนะคะนั่นคือโลกนะคะนั้นพระเยซูเองนั้นตรัสบอกว่านะคะคนทั้ง คนที่ให้เกียรติคนที่ถวายเกียรติแด่พระบุตรก็เหมือนกับให้เกียรติพระบิดานะคะคนใดไม่ให้เกียรติพระบุตรคนนั้นก็ไม่ให้เกียรติพระบิดาที่ทรงใช้พระบุตรมาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้ามองก็คือเมื่อเราให้เกียรติคนของพระองค์หรือคนที่พระองค์ตั้งไว้คนที่พระองค์บอกว่าเราต้องให้เกียรติเท่ากับเรานั้นกำลังให้เกียรติพระเจ้านะคะดังนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินคนของพระองค์ถ้าเราเริ่มเข้าใจในสิ่งนี้นะเราจะเลิกวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้นะคะว่าเขาทำนู้นเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยเพราะเราไม่มีสิทธิ์พระพีมีตอนหนึ่งบอกว่าเจ้าเป็นใครจึงตัดสินคนรับใช้ของคนอื่นนะแม้แต่เราดูละครนะฮะเราดูละครกันหรือเปล่าที่ในบ้านเขาจะมีสองฝ่ายนะฝ่ายเมียหลวงฝ่ายเมียน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าคนใช้ถ้าคนฝ่ายเมียน้อยมาแม้กระทั่งคนใช้นะฮะทะเลาะกันเองนะฮะมาจัดการมาตบคนใช้ฉันนี่ถือว่าไงฮะโอ้โหเจ้านายเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะว่าเท่ากับทำกับตัวฉันเพราะนี่คือใครนี่คือคนของฉันคุณทำกับคนของฉันแปลว่าคุณไม่ให้เกียรติฉันเราเข้าใจไหมฮะเราจะได้เลิกวิพากษ์วิจารณ์คนของพระเจ้านะหรือใครก็ตามที่เจ้าตั้งไว้เหนือเรานะคนของพระองค์คุณวิพากษ์วิจารณ์เขามีเรื่องแน่นะพระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะจำได้ไหมฮะมิเรียมกับอารอนทำไมฮะอารอนวิพากษ์วิจารณ์โมเสสใช่ไหมคะโอ้ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์โมเสสไปเอาเมียชนต่างด้าวนะฮะมาเป็นไงฮะเวลาเราเรียนเรื่องนี้ด้วยกันนะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสขนาดไหนให้เกียรติค่ะนะแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้อยากให้เรากลัวนะฮะคนเหล่านี้หรือว่ากลัวพระองค์แต่พระเจ้าอยากจะให้เรารับพระพรค่ะถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเรามองพระเจ้าไม่เห็นใช่ไหมคะพระเจ้าอยู่ไหนกันแต่ต้องสัมผัสไม่ได้อยู่ในใจเราใช่ไหมคะแต่เรามองไม่เห็นเป็นตัวเป็นๆแต่เราให้เกียรติคนของพระองค์ได้ค่ะให้เกียรติคนที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เกียรติพ่อแม่เราให้เกียรติครูเราให้เกียรติคนในสังคมผู้นำนะคะเราไม่พูดถึงผู้นำประเทศไม่ผู้นำใครก็ตามนะเจ้านายเราหรือคนในบริษัทหัวหน้าแผนกเราไม่พูดจาถึงเขาในลักษณะหรือในครอบครัวใครเป็นผู้นำคะสามีหรือคุณพ่อใช่ไหมคะเราไม่พูดจาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเสียหายแบบนั้นนะคะนะเราเห็นสิ่งนี้เยอะมากในสังคมไทยนี้โอ้โหนะผู้ชายในครอบครัวสามีนี่ถูกล้อเลียนบ่อยมากนะในโฆษณาหรือในอะไรใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่ภาพที่เหมาะสมนะคะนะและแม้แต่บางทีผู้หญิงก็พูดนี่ฉันนี่แหละนะฮะนะหัวหน้าตัวจริงนะคะใช่ค่ะนะคุณคือราชินีของบ้านนะคะนะแต่ว่าพระเจ้าตั้งสามีไม่ใช่ผู้ชายนะคะสามีแยกให้ออกนะคะสำหรับพระเจ้าผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันค่ะในคริสตจักรนะคะแต่ในครอบครัวสามีนะคะสามีเป็นศีรษะของนะนะของภรรยานะคะแต่ไม่ใช่เจ้านายนะคะสามีไม่เคยเป็นเจ้านายค่ะพระเจ้าเท่านั้นเป็นเจ้านายนะคะนะพระเจ้าเป็นเจ้านายทั้งของภรรยาและของสามีนะคะแต่หมายความว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้บทบาทหน้าที่เหล่านี้และให้เกียรตินะมีคนหนึ่งเขาพูดถึงเขาผู้รับใช้คนหนึ่งเขาเล่าบอกเขายืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเรื่องแล้วก็เล่าเนี่ยบอกผู้ชายของพระเจ้านะเขาอย่างนู้นเขาอย่างนี้เนี่ยผู้ชายของพระเจ้านะเขาคงงงมากพูดถึงใครกันพูดถึงแต่ว่าผู้ชายของพระเจ้าผู้ชายของพระเจ้าผู้ชายอ๋อคุยกันตั้งนานถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้พูดถึงสามีเราใช้คำที่น่ารักมากเลยผู้ชายของพระเจ้าของดิฉันเนี่ยนะคะแบบโอ้โหเขาแต่เขาก็งงว่าใครพูดถึงใครก็อ๋อพูดถึงสามีลองนึกดูนะฮะถ้าลูกๆเติบโตมาในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ให้เกียรติกันและกันใช่ไหมคะใช้คำพูดที่กันและกันว่านี่คนของนี่เธอเป็นสตรีของพระเจ้านี่ผู้หญิงของพระเจ้านี่ผู้ชายของพระเจ้าคิดดูเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาจะแตกต่างจากเด็กในโลกขนาดไหนนะคะแล้วถ้าเขาได้เรียนรู้นะคะว่าการให้เกียรตินั้นสวยงามและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขนาดไหนและเริ่มปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นชีวิตเขาจะแตกต่างค่ะนะคะนะโอกาสต่างๆจะเปิดมากมายเพื่อเขานะคะเราจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขนาดไหนนะคะนั้นอย่าเป็นเหมือนคนในโลกนะคะเราอยู่ในโลกก็จริงแต่อย่าเป็นเหมือนเขานะพระเจ้าบอกว่าอย่าเรียนแบบเขาไปคิดเหมือนเขาทำเหมือนเขามีท่าทีเหมือนเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเราจะได้ผลเหมือนเขา ถ้าเราไม่อยากได้รับผลเหมือนเขาแตกต่างค่ะและต้องกล้าแตกต่างด้วยเพราะโดยเฉพาะคริสเตียนเป็นคนกลุ่มน้อยมากนะคะในสังคมไทยนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าคุณจะเชื่อพระเจ้านะคะไว้ใจพระองค์แล้วเราจะพบว่าเราจะเป็นความสว่างได้และจะพบว่าความแตกต่างของเรานั้นในที่สุดจะช่วยคนอื่นได้แต่ถ้าเรากลืนไปกับเขาเหมือนหมดเขาจะเห็นได้ไงว่าความจริงคืออะไรว่าความแตกต่างว่าคนที่เชื่อพระเจ้าคนมีพระเจ้ามันเป็นยังไงในเมื่อเราเองก็ทำเหมือนเขาผลก็ได้รับเหมือนเขาเราจะไปบอกว่าอุปเจ้าของเราดีชีวิตเราจะดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็เป็นเหมือนเขาแล้วเขาก็รู้อยู่คนก็เห็นมากกว่าฟังที่เราพูดคนดูชีวิตเราเสียงพูดแห่งชีวิตเราดังกว่านะคะคำพยานของเราสิอีกนะคะนะเราเรียนกันไปนะคะว่าลักษณะที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันต่อมากขึ้นนะคะในส่วนเอเดนนะคะเราเห็นว่าอาดัมกับเอวานั้นเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะจุดเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มในส่วนเอเดนเมื่องูมาเมื่อมารซาตานปรากฏนะมันเอานิสัยของมันมาด้วยนะคะนะแล้วก็มนุษย์ก็เอานิสัยของมันพระมีบอกว่ามนุษย์มารเป็นพ่อของเจ้าพระเยซูพูดกับคนที่มาหาพระองค์กลุ่มหนึ่งนะคะบอกว่ามารเนี่ยเจ้ามีพ่อของเจ้าเนี่ยคือมารนะคนในโลกนี้มี2กลุ่มเท่านั้นเราจะในทางธรรมชาติเรามองไม่เห็นแต่ในทางวิญญาณนะคะมีอยู่2ครอบครัวเท่านั้นคือครอบครัวของพระเจ้ากับครอบครัวของมารครอบครัวของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นพระบิดาครอบครัวของมารก็มีมารเป็นพ่อมีอยู่เท่านั้นค่ะแต่ก่อนเราก็เป็นลูกมารนะคะแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าบังเกิดใหม่นะสำคัญมากเราก็มาเป็นลูกพระเจ้านะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าธรรมชาติของมารเนี่ยนะถ้ามันคนที่เป็นลูกของมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือไม่ให้เกียรตินะคะในเราก็อย่าไปเรียนแบบสิ่งเหล่านั้นในสวนเอเดนนั้นพระเจ้าบอกกับอาดัมชัดเจนนะคะบอกอาดัมเอวาชัดเจนว่าพระองค์อยากให้เขาทำอะไรนะคะและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะแต่ว่าการไม่ให้เกียรติก็คือการละเลยอย่างแรกเลยนะคะนะที่เราจะเรียนเพิ่มเติมมาคือการละเลยสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะไม่สนใจพูดเหมือนกับเขาทำเหมือนกับจะบอกว่าอะไรเหมือนพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะเหมือนพระองค์ไม่ได้บอกเขาว่ากินไม่ได้นะเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรก็จะทำไมนะคะนั่นคือการไม่ให้เกียรตินะคะนะแล้วก็เมื่อเราไม่ให้เกียรติคนเราก็จะมีอาการแบบนี้นะเราจะทำอย่างนี้กับคนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงถึงว่าเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าก็คือเมื่อคนที่เราพูดถึงคนที่เหนือเรานะคะที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเรานะคะแน่จริงเราให้เกียรติคนทุกคนนะคะเพราะทุกคนเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนเป็นลูกพระเจ้านะแต่ทุกคนมีค่าสำหรับพระเจ้างั้นเราให้เกียรติแต่มีบางคนที่คุณให้เกียรติมากกว่าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคุณต้องให้เกียรติเขาใช่ไหมคะดังนั้นเราไม่ได้ให้เกียรติทุกคนเท่ากันนะคะเราให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่จะมีบางคนที่คุณต้องเอาใจใส่มากว่าคุณให้เกียรติเขานะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าคำพูดของพระองค์คำสั่งของพระองค์น่าจะเป็นสิ่งที่เราเอาใจใส่มากๆอาดัมกับเอวาเอาใจใส่มากๆนะพระเจ้าบอกว่าอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้สนใจเลยแล้วเขาก็ลืมไปนะทำบอกว่าลืมไปนะคะนั่นคือสิ่งที่ไม่ให้เกียรติมากๆนะคะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือสิ่งที่คนที่อยู่เหนือเรานั้นบอกเรานะคะเราต้องเอาใจใส่นะคะวันนี้เรามาดูอีกอย่างนึงด้วยกันนะคะไปดูที่สุภาษิตค่ะบทที่18ข้อ13ค่ะเราดูไปบ้างแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนสุภาษิตบทที่18ข้อ13นะคะอ่านด้วยกันค่ะถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยินก็เป็นความโง่และความอับอายของเขานะคะอย่างที่สองนะคะในวันนี้นะคะก็คือการที่ในที่นี้บอกว่าอะไรตอบก่อนที่เขาได้ยินนะคะก็คือการขัดจังหวะ การขัดจังหวะถือเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะและในที่นี้บอกด้วยว่าเป็นความโง่เป็นความโง่เขลานะคะเมื่อเราขัดจังหวะคนขัดจังหวะอะไรก็ตามที่กำลังดำเนินอยู่นะคะเป็นความโง่เขลาและเป็นความอับอายนะคะนะเราจำได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะพระพีในยากอบบทที่1ข้อ19บอกว่าไงทุกคนจงอย่างแรกเลยคือจงไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะคะนะเปิดไปดูนะคะใครที่ยังไม่รู้จักนะคะในยากอบบทที่1ข้อ19นะคะไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธคนในโลกนี้หรือแม้แต่คริสเตียนเองปฏิบัติสวนทางนะคะก็คือไวในการพูดช้าในการฟังช้าในการไวในการโกรธนะคะพูดง่ายก็คือฟังช้าพูดเร็วโกรธเร็วนะคะฟังช้าไม่ค่อยอยากจะฟังฟังอะไรก็ไม่ได้อยากจะพูดอะมีอะไรคือไอ้ที่ฟังอยู่ก็เพื่อกำลังคิดอยู่เดี๋ยวจะตอบไงคิดอยู่เดี๋ยวจะยิงรัวเลยนะนะก็คือเราควรจะไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะคะนะเราควรจะหัดเป็นนักฟังที่ดีค่ะเราเป็นนักฟังที่ดีหรือเปล่าคะนั่งฟังได้นานไม่ขัดจังหวะเลยเราไม่ได้แค่พูดถึงแค่ฟังเทศนะคะนะวันนี้นั่งคุยกันเนี่ยนะเราสามารถนั่งคุยนั่งเป็นนักฟังที่ดีได้หรือเปล่าโดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่นะคะสำคัญมากเลยพ่อแม่บางคนก็โง่เขลามากไม่เคยฟังลูกเลยคิดว่าลูกเป็นเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรคนทำกับเขาเหมือนกับว่าพ่อแม่มันควรทำกับลูกเหมือนกับลูกไม่มีความคิดไม่มีสมองคิดเองไม่เป็นนะเหมือนกับเขาไม่ที่สำคัญคือทำเหมือนเขาไม่มีค่านะคะคำพูดของเขาไม่อยากจะฟังความคิดเห็นของเขาเราไม่อยากจะฟังนั่นเป็นพ่อแม่ที่โง่เขลานะคะเราควรจะเป็นพ่อแม่ที่ไวในการฟังมีคนนึงเขาแบ่งปันเขาบอกเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยเรื่องความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเขาบอกเขาจำได้เขาเคยนั่งคุยกันในสวนเนี่ยบางทีพ่อก็นั่งฟังเขาพูดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งพ่อไม่พูดเลยได้แต่ฟังเขาก็เปล่านู่นเล่านี่เล่าอะไรนะฟังแล้วฟังจริงๆด้วยนะบางคนเขาจะไม่ฟังไปงั้นแหละถามทวนเสียพูดอะไรไปไม่รู้หรอกแถมถามคำถามกลับมาไอ้ที่เพิ่งพูดไปนั่นแหละเนี่ยเพราะจริงๆเราไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยการเป็นนักฟังที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะคะเพราะถ้าคุณไวที่จะฟังเนี่ยคุณจะนำไปสู่ทำไมทุกอย่างนี้สะท้อนทำไมเราหัดที่จะทำกับคนเพราะทุกอย่างมันสะท้อนไปที่เราจะเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าด้วยค่ะถ้าคุณไม่ไวที่จะฟังมนุษย์นะคะก็อย่าหวังว่าจะฟังพระเจ้านะคะหมายว่าเพราะสิ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเห็นไงฮะเราสามารถประเมินได้เลยบางทีทางวิญญาณเนี่ยคุณไม่เห็นไงคุณไม่เห็นว่าคุณเป็นนักฟังที่ดีขนาดไหนกับพระเจ้าคุณมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมฮะแต่ไอ้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยประเมินได้เลยถ้ามีคนมานั่งแล้วคุณนั่งคุยกันแล้วมีคนถ่ายวีดีโอไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมานั่งประเมินกันเนี่ยนะเห็นเลยนะคะว่าเราเป็นยังไงดังนั้นเราต้องประเมินตัวเองได้นะคะเราเป็นนักฟังที่ดีหรือเปล่าคะหัดนะคะนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีมากเพราะพระพีบอกว่าคนใดตอบก่อนที่เขาจะได้ยินพระพีบอกเป็นความโง่เขลานะคะแล้วก็ในสุดจะอายด้วยจริงไหมนะคะบางคนนะคะเขาเล่าอยู่ก็หูยใส่ใหญ่เลยใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะจริงแล้วเขายังเล่าไม่จบเลยบางทีตอนจบมันก็คือเป็นบทสรุปของมันไปแล้ว มันบ่อยมากนะบางทีคนมาคุยกับผมทีมันต้องโอ้ยเงียบๆไว้ก่อนเงียบๆก่อนนึกว่าเขาจะมาคุยขอคำปรึกษาเปล่าหรอกเขามาเล่าให้ฟังเฉยๆแม้บางทีเราก็ใส่อ่ะโอ้นี่อ๋อแล้วเปล่าเขาก็เล่าแล้วมันก็อย่างงั้นแหละอย่างที่พูดนั่นแหละอย่างนั้นนะอ๋อโอเคนะคือบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะมันก็สรุปจบในตัวของเขาเองดังที่เขาแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะไม่ได้ต้องการความคิดเห็นอะไรหรืออะไรยังไงเราต้องเป็นนักฟังที่ดีนะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอะไรเนี่ยตอบก่อนที่จะได้ยินยังไม่ทันจบประโยคเลยแล้วบางทีแบบคนเล่าก็กำลังจะเล่าโอ้โหอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยหรืออะไรเล่าไอ้คนฟังนี่ก็ตกใจกลัวไปก่อนแล้วอ่ะเรื่องหมดฮะหรือบางคนเห็นแค่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาก็คิดไปเองว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอ๋อเดี๋ยวมันต้องหูบางทีคนมันก็คิดอะไรนู่นนี่ไปหมดหรือโทรศัพท์มาบอกเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอ๋อโอ้มีใครเป็นอะไรมีอะไรแวะมาซื้อของนี่มาเยี่ยมเพื่อนคือบางครั้งเนี่ยจะบอกว่าอะไรถ้าเราไม่มีความเชื่อนะคะเราจะตื่นตระหนกง่ายเพราะเราคาดหวังข่าวร้ายอยู่นั่นคืออาการของคนไม่มีความเชื่อนะคะคือควรจะตื่นตระหนกตื่นตระหนกไปทุกคนแล้วบางทีคนก็พูดอะไรเนี่ยพูดไม่ได้จบคุณก็คิดไปเองอะไรมากมายสถานการณ์ใหญ่โตนะซะจนจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่มีอะไรเลยนะมันชี้เห็นข้างในเรานะคะแต่ถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะสงบนะคะเล่าให้ทุกอย่างจบก่อนนะให้เขาเล่าให้จบพูดให้จบนะคะแต่คนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยแม้แต่อะไรอ่ะจะบอกว่าอะไรลางสักนิดทิศทางมันไปในทิศเลวร้ายสักหน่อยได้ยินอะไรแวบๆหน่อยก็แบบหูเมาออกไปหมดเลยนะคะว่าทุกอย่างมันคงจะแย่แน่นะคะอย่าเป็นแบบนั้นนะคะนะแต่เราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อค่ะความเชื่อเนี่ยมันมีเปรียบด้วยนะคะคนที่มีความเชื่อจะพักผ่อนนะในฮีบรูพูดถึงใช่ไหมคะจะพักผ่อนหรือจะหยุดพักจะสงบนะคะเขาไม่ไวที่จะโกรธเพราะเขามีความเชื่อยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องโกรธบางคนเราบอกอาจจะเราเป็นคนโกรธง่ายนะครอบครัวเราเป็นแบบนั้นหรือนิสัยตัวมาเป็นแบบนั้นก็ตามอย่างที่บอกนะให้พระพีอยู่ในใจเราเสมอว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะคะสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์คุณอยู่ในพระคริสต์หรือเปล่าถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วอย่าไปรักมันค่ะสิ่งเก่าๆเพราะมันดึงและถ่วงเราไว้บางคนเนี่ยฉันบอกฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะพูดใจอย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้านะมีคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่ในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะบางคนไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วคุณไปเตือนเขาไปบอกอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนึกออกไหมฮะถ้าคนอยากจะเปลี่ยนคุณยังจะช่วยเขาได้เหมือนคนอยากจะเลิกยาเลิกบุหรี่เลิกเหล้าคุณช่วยเขาได้เพราะเขาอยากจะเลิกแต่ไอ้คนที่เราไปบอกว่าคุณต้องเลิกแต่เขาไม่อยากเลิกนี่บอกไปเถอะต่อหน้าเราเขาก็อาจจะหยุดนะคะแต่ข้างในเขาไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะคะนะเราก็ช่วยเขาไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนะคะนั้นเนี่ยเราต้องอยากจะเปลี่ยนนะคะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วบอกเราบอกโอ้เราก็เป็นคนปากไวอย่างนี้แหละแต่ไหนกันไรไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่แล้วนะคะเราจะเชื่อพระเจ้าหรือเราจะเชื่อตัวเก่าเราในบางทีเราอยากจะเชื่อตัวเก่าเราเพราะเราอยากจะเป็นตัวเก่าเราเราไม่ได้มองเห็นประโยชน์ของการเป็นคนใหม่นะปูหวังว่าเราจะอยู่ในพระวจนะพระเจ้านะคะแล้วขอพระเจ้าเบิกตาเราให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ในพระวจนะพระองค์นะคะว่าการเป็นคนใหม่ในพระองค์เนี่ยมันดียังไงมันมหัศจรรย์ยังไงประตูโลกแห่งสวรรค์จะเปิดออกเพื่อคุณยังไงนะคะชีวิตคุณจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอย่างไรนะจากชีวิตแต่ก่อนนะถ้าเราจะเปลี่ยนใจกลับใจมาเอาจริงเอาจังนะคะนะลองคิดดูนะคะถ้าชีวิตในครอบครัวของเราทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธจะเกิดอะไรขึ้นเราจินตนาการออกมามันจะดีขึ้นกว่าเดิมยังไงหูมันคงจะวิเศษมากหรือคิดไม่ค่อยออกเลยเป็นไปได้ไงเชื่อเอาค่ะอะไรที่คิดไม่ออกนั่นแหละเชื่อเอาต้องเชื่อก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เชื่อแล้วลงมือทำค่ะเชื่อนะว่านี่แหละคือสิ่งกลับไปอ่านบางทีให้บางทีอยู่ที่ตาของเราเป็นนิมิตให้กับเราโอ้เรามีบ้านที่แบบสงบทุกคนสงบมีความเชื่อไม่มีใครพูดแทรกกันคุ คุยอะไรกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะพวกพูดแทรกกันตลอดเวลานะนะเราอยู่ในโลกที่ถูกขัดจังหวะตลอดเวลานะในที่นี้บอกว่าคนหนึ่งตอบก่อนที่เขาจะได้ยินเป็นความโง่และความอับอายของเขานะคะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการขัดจังหวะจริงไหมคะถ้าคุณดูรายการทีวีที่เขาคุยกันนะเป็นไงคะอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งก็ฉันขอแสดงความคิดเห็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ถูกฝึกกันมาแบบนั้นนะคะอยู่ในโลกที่คนขัดจังหวะกันตลอดเวลาไม่มีใครที่จะนั่งฟังแล้วก็ฟังแล้วไม่ถึงเวลาของตัวเองก็ค่อยพูดนะคะนะโดยเฉพาะนะคะเมื่อเราอยู่ต่อหน้าคนนะที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตของเราเวลาผู้ใช้คำรวมมาผู้ใหญ่นะฮะหมายถึงคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ไม่ว่าคุณที่ทำงานที่บ้านหรือที่โบสถ์ในชีวิตของเราอะค่ะนะคุณควรจะรู้นะคะว่าใครที่คุณควรจะให้เกียรติใครที่พระเจ้าบอกว่าคุณควรจะให้เกียรตินะคะนะเราควรจะเรียนรู้ค่ะที่จะเงียบที่จะฟังเพราะถ้าเราไม่เงียบต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เงียบไม่เป็นต่อหน้าพระเจ้าเหมือนกันนะคะเวลาเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยใครควรจะพูดใครควรจะพูดมากกว่าเอาเราก็พูดกับพระเจ้าไม่ใช่เราไม่พูดแต่ใครควรจะเป็นคนได้พูดมากกว่าใครคะพระเจ้าใช่ไหมคะแต่หลายครั้งพระเจ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดนะคะเพราะว่าพระองค์จะพูดก็แล้วทำไมเราถึงต้องหัดสิ่งเหล่านี้เพราะเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่หัดอย่างนี้หรือฝึกชีวิตแบบนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราจะพูดกันเราก็ต้องขัดกันพูดสิเราอยากจะพูดให้คนได้ยินเดี๋ยวเราก็แทรกพูดขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไม่แทรกขึ้นมาก็จะได้ยินไงแล้วเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราพระองค์ก็คงแทรกขึ้นมาเองนั่นแหละเราดูหนังดูละครอยู่คุยโทรศัพท์อยู่แชทอะไรของเราอยู่เดี๋ยวพระเจ้าอยากจะตัดอะไรพระองค์ก็แทรกขึ้นมาเราจะคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์เตือนเราตลอดเวลานะบอกเอาใจใส่ในพระวจนะเอาใจใส่สิ่งที่ฟังให้ดีเอาใจใส่เพราะท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นความเอาใจใส่ความตั้งใจที่เราให้ถ้าเกิดเราให้ความสำคัญให้น้ำหนักหรือให้เกียรตินั่นเองกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นพระเจ้านะคะไม่พูดแทรกคุณนะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าฉันจะมาฟังมาเงียบแล้วก็มาตั้งใจฟังเราจะไม่ได้ยินพระเจ้าค่ะแต่ถ้าใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์นะคะเปิดอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะไม่เขย่าคุณแล้วก็บอกคุณนะเงียบเงียบหุบปากได้แล้วพระองค์มีอะไรจะพูดไม่นะคะบางครั้งเราทนบางคนไม่ได้เหมือนกันนะพูดจังใช่ไหมคะจะเลยอยากจะบอกเขาปิดเงียบได้ไหมหุบปากสักหนึ่งนาทีได้ไหมอย่าพูดเราคิดอย่างนั้นเราจะคิดว่าพระเจ้าอาจจะทำอย่างนั้นอยากให้พระเจ้าทำอย่างนั้นแต่พระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นนะคะพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นกับเราค่ะพงษ์จะไม่ปิดปากเราแล้วก็บอกว่าอย่าพูดเมื่อกี้จำได้ไหมที่พูดถึงว่าพระสัญญาของพระเจ้ามีสองอย่างแบบที่มีเงื่อนไขกับแบบที่ไม่มีเงื่อนไขบางครั้งปากของเราเนี่ยเป็นตัวขวางแผนงานของพระเจ้ามีแผนงานที่มีเงื่อนไขนะคะแผนงานที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อยอนเมื่อเอลิซาเบธตั้งท้องจะบอกว่าอะไรเราจำครอบครัวของยอนได้ไหมคะมีเซคารยามีเอลิซาเบธแล้วก็ให้กำเนิดยอนทูตสวรรค์มาบอกเซคารยาเขาจะมีลูกเซคารยาไม่เชื่อและในที่สุดก็เป็นใบเพราะหยุดยิ่งพูดมากแผนพระเจ้าไม่สำเร็จเราจะเห็นว่านี่คือพระสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นหมายความว่าถ้าเขาพูดเดี๋ยวจะไม่เกิดดังนั้นทูตสวรรค์เลยต้องให้เขาเป็นใบนะคะแต่แผนงานของพระเจ้าที่มีเงื่อนไขนั่นหมายว่าขึ้นอยู่กับคุณพระเจ้าจะไม่มาปิดปากคุณนะเพื่อจะให้แผนงานในชีวิตคุณสำเร็จเพราะมีบางอย่างที่คุณพูดมากและทำลายแผนนั้นซึ่งพระเจ้าก็จะปล่อยให้คุณพูดพระเจ้าไม่หุบปากเราบอกโอ๊ยทำไมฉันไม่หายสักทีทำไมฉันไม่มีกินเลยอ่ะโอ๊ยทำไมพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าไม่หุบปากคุณนะพระเจ้าก็จะปล่อยให้คุณพูดจนกว่าเมื่อไหร่คุณจะเงียบพอแล้วมาหาพระองค์ว่าพระองค์อยากให้พูดอะไรหรือมีอะไรที่พระองค์จะบอกเรานะมากกว่าน ะคะนั้นอย่าเป็นคนที่ขัดจังหวะคนอื่นค่ะเป็นสิ่งที่เสียมารยาทเจ๊ปุ้มไม่ค่อยอยากใช้คำนี้เพราะเราจะคิดว่าเป็นเรื่องของมารยาทนะแต่จริงมารยาทเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมันหมายถึงการให้เกียรติคนอื่นนะคะนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะพูดนะคะอยากจะพูดอะไรจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมาจากพระเจ้าจริงๆนะคะมันรอดได้เสมอเราลองดูสิถ้ามันมาจากพระเจ้าจริงๆเนี่ยรอได้และอะไรรู้ไหมคะให้พระเจ้าเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นเองนะคะมันจะมีวันเวลาที่จะได้พูดเองแต่นี่เราไม่นี่เราพูดถึงสิ่งใหญ่ๆแต่ในการที่เราสนทนากันในวงในโต๊ะอาหารหรือสนทนากันฉันเพื่อนก็ตามหัดนะคะที่จะเป็นนักฟังที่ดีไม่เป็นคนที่แทรกคนอื่นนะคะนะเพราะว่าพี่บอกว่าเป็นสิ่งโง่เขลานะที่จะแทรกคนอื่นตลอดเวลาขัดคนอื่นตลอดเวลานะคะนะพระเจ้านะคะไม่จะไม่บังคับหรือทำให้เราเงียบเราต้องเป็นคนที่เงียบเองและหัดมาฟังพระองค์นะคะนะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติสิ่งที่กำลังพูดโดยเฉพาะนะคะกับผู้ใหญ่นะคะที่กำลังพูดกับเราหรือพระเจ้าที่กำลังพูดกับเรามันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราพร้อมที่จะรับสิ่งที่มีค่ามากกว่าเดิมพระเจ้าสอนเราบอกว่าอย่าให้ของมีค่ากับสุนัขอย่าโยนไข่มุกให้กับสุกรคุณเอาไข่มุกไปให้หมูมันใส่มันไม่รู้หรอกมันก็ตวัดตระรำคาญด้วยซ้ำนะก็ลงไปเกิดกลิ้งในโคลนต่อมเหมือนเดิมแล้วคุณก็มานั่งร้องห่มร้องทำไมไม่มันทำอีกกับไข่มุกเราสารักมันให้มันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วคนที่โง่เขลาคือเราเองที่ให้สิ่งที่มีค่าซึ่งยังให้กับคนที่ไม่พร้อมที่จะรับให้กับคนที่ไม่พร้อมที่จะรับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากจะรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยากจะให้พระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยกับเรามากขึ้นทำไมเราถึงต้องหัดเป็นคนที่ฟังเก่งเพราะพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่มีค่ากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังพระเจ้าจะไม่ให้แม้คุณอยากได้ขนาดไหนก็ตามเพราะว่าอะไรคุณจะจัดการมันไม่ได้จัดการมันไม่เป็นบางอย่างเรายังรู้ไม่ได้เพราะวุฒิภาวะหรืออะไรของเราก็ตามทั้งวิญญาณเนี่ยเรายังไปไม่ถึงซึ่งขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะถ้าเรารู้เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เรารู้นะคะนั้นเนี่ยเราปรารถนาสิ่งที่สูงส่งค่ะเราปรารถนาสิ่งที่ประเสริฐของพระเจ้าแต่นั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมด้วยสำหรับสิ่งนั้นมีท่าทีที่ถูกต้องมีท่าทีที่ให้เกียรติเพราะบางอย่างเนี่ยมีค่าแต่เมื่อให้กับเราเราก็จะบดขยี้มันเหยียบย่ำมันซึ่งพระเจ้าจะไม่ทำไงคะงั้นพระเจ้าต้องดูแลเดี๋ยวตรงนี้นะคะว่าเรานั้นมีชีวิตยังไงนะคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรตินะคะเราก็จะมีคุณสมบัติที่จะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจากพระเจ้าได้แต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่เห็นว่ามีความสำคัญและไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำให้ตัวเองนั้นขาดคุณสมบัติที่จะรับสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากพระเจ้าเราเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เป็นไรเลยไม่หรอกค่ะเราพลาดของดีจากพระเจ้าเยอะคนพลาดของดีจากพระเจ้าเยอะเหลือเกินเพราะไม่เรียนรู้การให้เกียรติชีวิตเต็มไปด้วยการดูหมิ่นพระเจ้านะคะนะการให้เกียรตินะคะจะทำให้เรามีคุณสมบัติได้รับสิ่งที่มีค่าจากพระเจ้าอาจจะเป็นความสว่างที่มากขึ้นการเจิมที่มากขึ้นการช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอย่างมหัศจรรย์เราเชื่อในพระสิริที่มากขึ้นกว่าเดิมนั้นนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะนั่นคือพระองค์เองปรากฏพระองค์เองในชีวิตของเราในชีวิตการงานของเราในชีวิตครอบครัวในชีวิตสุขภาพในชีวิตคริสตจักรในชีวิตการรับใช้ในชีวิตธุรกิจของเราในชีวิตการเงินของเราในชีวิตทุกๆด้านของเราชีวิตความสัมพันธ์กับเราในสังหรือในสังคมชีวิตทุกด้านเลยเราต้องการให้พระเจ้านั้นปรากฏพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งมีค่านี้พระสิริของพระองค์ไม่ได้ให้กับใครก็ได้ให้กับหมูให้กับมาที่ไม่เห็นคุณค่าเราถึงต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติค่ะเพื่อที่พระเจ้าจะให้เกียรติเรา และให้สิ่งที่มีค่ากับเรานะคะเราอยู่ในยุคของการขัดจังหวะนี่ฮะยุคของเทคโนโลยีเดี๋ยวก็ปี๊ปี๊เดี๋ยวก็เนี่ยติ๊งนะมากันทั้งวันทั้งคืนนะคะนะไปหมดแล้วอยู่ในยุคนั้นจริงๆแล้วอยู่ในยุคนี้จริงๆนะคะโทรศัพท์ดังตลอดเวลาเมสเสจมาอีกแล้วแล้วก็แชทกันแล้วก็ทุกอย่างนะคะอย่างต่อเนื่องกลางทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วขุดถูกขัดจังหวะตลอดเวลาเนี่ยพูดถึงก็มาเลยเห็นไหมฮะแล้วถูกขัดจังหวะตลอดเวลาแล้วกำลังฟังเทศอยู่แล้วก็ถูกขัดจังหวะนะคะและที่สำคัญคือคนก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้คุ้นเคยกับการถูกขัดจังหวะใช่ไหมคะและไม่ใช่แค่คุ้นเคยนะติดการถูกขัดจังหวะใช้คำว่าติดเหมือนกับว่าอะไรเหมือนติดยาติดวิดีโอแล้วเราก็ไปว่าเด็กๆติดวิดีโอติดเกมวิดีโอเกมติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าติดคนติดการถูกขัดจังหวะพูดง่ายคือทั้งเงียบไปนานรู้สึกไงไม่เห็นมีใครฉันมาหาเราเลยไลน์ไม่มีใครไลน์มาเลยเช้ามานั่งรอแต่ไลน์เมื่อไหร่ไลน์จะมาถ้าไลน์มาแล้ววันนี้ไม่มาเนี่ยผู้ฟังคนหนึ่งนะตลกมากเลยเขาเขียนเขาพูดเป็นกลอนเลยนะนั่งรอวันแล้วนั่งรอวันนี้ทั้งวันทำไมไม่มาถึงว่าเอ้ยคนเรานะฮะเรามาถึงเราอยู่ในยุคที่คนติดแล้วถ้ามันไม่ได้เสพมันทำไมฮะมันมีอาการเงือตกนะฮะทุรนทุรายอยู่ไม่สุขทันทีไม่มีใครโทรมาหาเราเลยไม่มีแชทไม่มีใครอ๋อทำไมเขาเงียบกันจังเพราะอะไรหรือเขาลืมกันแล้วหรือเราอ๋อเราไม่ค่อยใครกดไลค์เราเลยอ๋อเราอยู่ในยุคที่คนติดกับการถูกขัดจังหวะต้องถูกขัดจังหวะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเงียบๆไม่เป็นนะลงแดงแล้วออกอาการเลยลงแดงต้องโทรไปต้องรีบไปทำไมไม่เขียนมาถึงฉันทำไมเกิดอะไรขึ้นนะเราอยู่ในยุคอย่างนั้นค่ะซึ่งไม่เกียดกันมากๆเทคโนโลยีนะคะในด้านหนึ่งนะทำให้เราง่ายที่จะล่วงล้ำชีวิตคนอื่นขัดจังหวะชีวิตคนอื่นใช่ไหมคะง่ายๆเลยนะคะนะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับมันคุยกันบางอย่างที่เราทำเนี่ยนะไร้สาระมากนะคะแล้วก็คุยเด็กๆนะคะโดยเฉพาะบางทีเราทุกคนมีผู้ใหญ่ในชีวิตแล้วโทรเท็กซ์นะแชทบางทีผู้ใหญ่พูดด้วยนะคะเราเห็นบ่อยๆนะบางทีพ่อแม่พูดด้วยกับลูกนี่ลูกนั่งแชทไม่เป็นการไม่ให้เกียรติมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ชินไปละใช่ไหมคะก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบนั้นคุณก็โง่เขลามากเพราะคุณกำลังฝึกเขาว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นด้วยไม่เป็นไรแม่ก็พูดไปหนูก็เทคไปเขาโตขึ้นมาก็จะคิดว่าพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็พูดไปนั่งฟังเทศอยู่แล้วก็เทศไปเขาโตขึ้นมาก็จะคิดว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้ามีอะไรก็พี่เจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดไปเถอะฉันไม่สนใจฉันก็มีงานของฉันฉันก็มีสิ่งที่ฉันสนใจถ้าการฟังเสียงพระเจ้าการมาหาพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณนะคะก็อย่าหวังว่าคุณจะได้ยินเสียงพระเจ้าถ้าคุณไม่หยุดทุกอย่างเพื่อจะฟังพระองค์คุณจะไม่ได้ยินพระองค์อย่าหวังว่าฉันเทคอยู่ฉันทำนู่นทำนี้ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะตะโกนใส่หูแม่บางคนก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมไม่รู้จะพูดยังไงฉันตะโกนเอามันไม่ฟังสักทีเทคอยู่นั่นแหละนะฮะแชทกันอยู่นั่นน่ะนะอย่าเป็นแบบนั้นค่ะอย่าเป็นแบบนั้นขณะเดียวกันฝึกลูกของเรานะคะต้องฝึกนะคะต้องฝึกแต่เล็กๆเลยด้วยซ้ำนะคะที่จะไม่ขัดจังหวะเขาต้องเรียนรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญนะคะไม่ขัดจังหวะเออผู้ใหญ่กำลังคุยบางทีเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ไงมันก็ไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องนะฮะอะไรกันไม่ต้องหยาบคายไม่ต้องตะโกนนะฮะแค่สอนเขาบอกที่แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องสม่ำเสมอทุกครั้งที่เขาขัดจังหวะเราต้องบอกว่าไม่ได้นะคะแม่คุยอยู่ค่ะรอเดี๋ยวหัดให้เขารอนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะโตมาแล้วคิดว่าเขาคือคนที่สำคัญที่สุดทุนละของเขาสำคัญที่สุด เราทุกอย่างเราสำคัญค่ะแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเราควรจะแยกแยะและเลือกได้อย่างถูกต้องว่าอะไรสำคัญจัดลำดับได้เพราะไม่งั้นชีวิตเราพี่นาแน่ผมบอกเลยคุณยังไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณจัดเวลาไม่ถูกไม่รู้ว่านี่คือเวลาที่ควรจะทำอะไรลองคิดดูถ้าเวลาอย่างนี้แล้วเรานอนหลับนี่เป็นเวลาที่เราควรจะได้รับพระพรใช่ไหมคะฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแต่ปรากฏว่าเราจะนอนหลับเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วสองอย่างง่ายๆนะปัญญาจารย์สอนง่ายๆเลยคนมีปัญญาถ้าคุณรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาทำอะไรและวิธีการที่จะทำมันถ้าคุณรู้แค่สองอย่างนี้คุณจะตัดสินใจจะใช้เวลาอย่างถูกต้องมากๆเลยเวลานี้เป็นเวลาทำอะไรเวลานี้เป็นเวลาฟังเทศนาและฟังมันอย่างไรจะดีที่สุดตั้งใจฟังแต่ถ้าเราบอกว่าเวลานี้ไม่รู้เวลานอนดีกว่านะฮะนอนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะฮะไม่ได้มีประโยชน์ในช่วงเวลาที่ควรจะมีเวลานี้สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือฟังแต่ถ้าเวลานี้เรานอนหลับนอนก็ไม่สบายนะฮะเพราะเวลานอนมันก็มีที่ของมันและนอนอย่างไรจะดีที่สุดนอนที่บ้านอ่ะนอนบนเตียงตัวเองสบายที่สุดใช่ไหมคะนอนที่นี่ตกเก้าอี้ไม่รู้นะนะมันไม่สบายเอาซะเลยและที่สำคัญไอ้สิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นและสิ่งที่คิดว่าจะได้มันก็ไม่ได้หรอกนะสิ่งที่คิดว่าจะได้นอนหลับมันไม่หลับสบายเท่าที่บ้านหรอกค่ะนะนั่นเนี่ยถ้าเราจัดเวลาถูกว่านี่เป็นเวลาอะไรนะคะนะดังนั้นนะคะต้องเราต้องมองเห็นนะคะเราอยู่ในยุคที่เราถูกขัดจังหวะตลอดเวลาแต่คนของพระเจ้าอย่าเป็นแบบโลกนะคะแล้วก็หัดด้วยค่ะที่จะไม่ถูกขัดจังหวะตลอดเวลาแปลว่าอะไรคุณไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์ทุกสายที่เข้ามานะคะไม่จำเป็นต้องหยุดแชทหยุดหมายว่าหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะแชทมีคนติ๊งนองเข้ามาไลน์เข้ามาต้องตอบเขาเลยเดี๋ยวนี้หลายครั้งเราหยุดทุกอย่างที่เราทำอยู่เพื่อจะตอบสนองกับสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็นอีเมลเป็นแชทเป็นเท็กซ์ SMS หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาผู้อินพุกพ่อผู้ก็เป็นนะคะเพราะบางทีฟังเทศอยู่หรืออ่านหนังสือหรืออ่านพระคัมภีร์อยู่ใช้เวลากับพระเจ้าอยู่เนี่ยพอมีเท็กซ์เข้ามาเนี่ยแชทเข้ามาหรืออะไรแล้วก็ตึ้งตึ้งมันก็ดังอ้าวแล้วต้องไปดูว่าอะไรแต่เมื่อเรียนรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะกลายเป็นว่าเรามีเท็กซ์เป็นผู้นำแชทเป็นตัวนำโทรศัพท์เป็นตัวนำไม่ใช่พระวิญญาณเป็นผู้นำสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเราว่าวันนี้ว่าตอนนี้เราควรจะทำอะไรถ้ามีแชทมาฉันจะต้องไปตอบก่อนมีโทรศัพท์มาฉันต้องไปรับก่อนซึ่งไม่ใช่ไม่จำเป็นนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์เดียวนั้นตอบเดียวนั้นจริงแล้วถ้าเราคิดก่อนเยอะๆนะฮะเราจะพบว่าเราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยบางอย่างนี่ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยซ้ำมันก็จะจบในตัวของมันเองเราอยู่ในยุคที่คุณถูกขัดจังหวะและเราก็ยอมให้ตัวเองถูกขัดจังหวะและทำให้คนไม่ไวต่อพระวิญญาณค่ะเพราะแทนที่จะจดจ่อและเคลื่อนไปพร้อมกับพระวิญญาณต้องหัดนะฮะที่เคลื่อนไปพร้อมกับพระวิญญาณแล้วกับเคลื่อนไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดอ๋อถ้าโทรศัพท์มาต้องคุยโทรศัพท์ก่อนและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่สำคัญกว่าเนี่ยไม่สนใจเลยทำให้เราพลาดสิ่งที่เป็นณวินาทีนั้นที่จะสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เป็นประโยชน์กับเราณวินาทีนั้นปรากฏว่าเราไม่ได้รับเลยเพราะเรามัวจะไปสนใจกับอย่างอื่นมัวจะไปโทรศัพท์มัวจะไปทำนู่นมัวจะไปทำนี้คนพลาดพระพรตลอดเวลาค่ะเพราะมีเท็กซ์เป็นผู้นำมีโทรศัพท์เป็นผู้นำมีเทคโนโลยีเป็นผู้นำเทคโนโลยีดีค่ะมันมีที่ของมันมีประโยชน์มากผู้ชอบเทคโนโลยีมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องมันเป็นพระพรมากเหลือเกินแต่ถ้าคุณให้มันแทนพระวิญญาณเสียแล้วเนี่ยมีปัญหามากค่ะหัดนะคะเคยปิดไหมทุกอย่างทำไมเราบอกว่าปิดโทรศัพท์ไม่ใช่แค่เพียงเพราะมันรบกวนสัญญาณเครื่องเสียงนะคะมันรบกวนสัญญาณวิญญาณการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับคุณเพราะในใจคุณจะรอตลอดเวลาเดี๋ยวมีใครโทรมามีใครจะเทคมาหาล่ะมันไม่มีทางแล้วเราไม่สามารถทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันไม่มีใครเก่งขนาดนั้นเทียบสองอย่างแล้วแข็งแกร่งทั้งสองอย่างมีเวลาให้เต็มที่ทั้งสองอย่างพระเยซูเองบอกคุณจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได้คุณจะทำ ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ทำได้ก็คือทำอย่างหนึ่งแล้วหยุดแล้วก็มาทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่มมาทำอีกอย่างอย่างเงี้ยอาจจะทำได้สลับไปสลับมาแต่ที่คุณจะคิดว่ามันได้ดีทั้งสองอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันไม่ทางได้ 100% ทั้งสองอย่างเวลาอ่านพระคัมภีร์เวลาใช้เวลากับพระเจ้าปิดทุกอย่างได้ไหมหัดลองดูบางคนบอกสงสัยต้องไปทำกระบอกเลยนะลงแดงนะฮะอาจจะบางคนจะมีอาการลงแดงได้นะฮะตัวสั่นหูคอยนี่ตึ๊ดตึ๊ดนกร้องหน่อยก็ใช่หรือเปล่าเสียงเดียวกันกริ๊งนะจะลงแดงไล่ได้เลยทีเดียวจริงนี่จริงไหมคะมันจริงไหมสำหรับชีวิตเรามันดึงเวลาของเรามันขัดจังหวะชีวิตของเราแล้วเรายอมให้มันขัดจังหวะนะคะตลอดเวลาไม่ได้ค่ะอย่าให้มันนำชีวิตเราค่ะเราต้องให้พระวิญญาณนำเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นำเรานะคะแล้วมันกลายเป็นการไม่ให้เกียรติคนง่ายๆอย่างนั้นนะคะนะใช้เวลาเมื่อต้องฟังค่ะคนหนึ่งเขาเล่านะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่นะคะผู้รับใช้นั่งลงต่อหน้าเขาคุยเขาแต่พอดีเขาโทรศัพท์อยู่เขาก็คุยต่อแล้วก็ให้ผู้ใหญ่นั่งรอไปเขาคุยไป15 นาทีจนเขายังคุยอยู่จนผู้ใหญ่เดินออกไปเลยทุกวันนี้เขาก็ยังคิดอยู่เขารู้สึกเสียดายโอกาสมากเขายังคิดอยู่ว่าคนนั้นต้องมีอะไรบอกเขาแน่ๆเลยแต่เขามีอย่างอื่นที่เขาคิดว่าสำคัญกว่าโทรศัพท์อยู่แยกให้ออกอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญสำหรับวินาทีนั้นชั่วโมงนั้นอะไรคืองานของเราสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์ในชั่วนาทีนั้นและอย่าให้เทคโนโลยีนำเราทำให้เราเป็นคนที่ขัดจังหวะคนอื่นนะคะในสดุดีบทที่46 ข้อ 10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้านะคะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งนะคะนะถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตของเรามากขึ้นในคริสตจักรเรามากขึ้นในบ้านเรามากขึ้นนะคะนะหรือว่าเราอยากที่จะเห็นลูกๆของเราเติบโตแล้วก็มีอนาคตได้รับพระพรพระเจ้านะคะเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นนะคะลองคิดดูถ้าเราฝึกเขาอย่างดีเขาแต่งงานมีครอบครัวไปเขาก็จะเป็นครอบครัวที่ให้เกียรติกันและกันนะคะชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะคะนะดังนั้นนะคะเรียนรู้ค่ะที่จะไม่ขัดจังหวะและไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดจังหวะด้วยคุณต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระเจ้านะคะกับพระวิญญาณของพระองค์นะคะไม่ใช่อยู่ในอะไรที่อะไรก็ได้ไม่ได้นะคะนะบางทีแค่เรื่องง่ายๆแค่โทรศัพท์เนี่ยนะคะบางทีรู้ไหมคะโทรศัพท์มันทำให้เราอย่างที่บอกว่าละเมิดชีวิตคนอื่นได้ง่ายใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราโทรไปเราควรจะเช็คก่อนนะคะเช็คข้างในเราก่อนควรจะโทรไปไหมเวลานี้เพราะไม่งั้นคุณกำลังไปละเมิดชีวิตคนอื่นอยู่เพราะกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งคุณไม่รู้เลยแต่โทรศัพท์มันทำให้ง่ายไงสื่อสารง่ายฉันคิดอยากจะโทรฉันก็โทรไม่คิดเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วโทรไปแล้วคุณจะถามก่อนสะดวกที่จะคุยหรือเปล่าคะว่างอยู่ไหมดีค่ะจะติดอะไรอยู่ก็ได้ทำอะไรอยู่นะคะนะไม่ใช่ไปถึงก็พูดเลยเป็นเรื่องของฉันสำคัญเห็นไหมคะมันเป็นสื่อที่ใช้มันดีมากแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณจะทำคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนั้นตลอดเวลานะคะนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะเช็คค่ะเช็คกับพระวิญญาณเช็คกับพระวิญญาณเช็คกับพระวิญญาณนะคะนะให้พระเจ้าสอนเรานะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในการดูหมิ่นใดๆนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติมากๆเป็นพระเจ้าที่ทุกอย่างสวยงามนะยิ่งเรารู้จักพระเจ้านั้นเราจะพบว่าทุกอย่างในพระเจ้าสวยงามมากเลยแล้วก็ไม่เป็นล่วงล้ำละเมิดชีวิตใครนะให้เกียรติการเลือกการตัดสินใจอยู่เสมอนะคะนะมันไม่โอเคนะคะที่จะให้พระเจ้ารอเราหรือว่าให้พระเจ้านั้นอะไรอ่ะไม่มีโอกาสที่จะพูดสื่อสารกับเราเพราะเราโมแต่พูดอยู่นะคะนะมันไม่โอเคที่เราจะปล่อยให้ผู้ใหญ่รอนะคะมันไม่เป็นไรถ้าเราที่เป็นผู้น้อยจะรอเราเข้าใจไหมคะมันไม่โอเคที่เราที่เป็นผู้น้อยจะขัดแต่มันโอเคถ้า าผู้ใหญ่จะขัดจังหวะเรานะคะเพราะก็มีสิ่งที่สำคัญนะถ้าเราให้เกียรติเราก็จะฟังเราจะหยุดทุกอย่างเราจะหยุดทุกอย่างเราจะหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะฟังเราจะหยุดแล้วเราก็จะฝึกฝนชีวิตที่หยุดทุกอย่างเพื่อจะฟังพระเจ้าเช่นเดียวกันหยุดทุกอย่างไม่มีอะไรสำคัญณเวลาวินาทีนั้นนะคะนะถ้าเรานะคะยอมที่จะปรับเปลี่ยนนะคะยอมที่จะแก้ไขนะคะนะแล้วก็หยุดการดูหมิ่นหยุดการไม่ให้เกียรติเหล่านี้หยุดการหยาบคายสมมุติถือเป็นเรื่องหยาบคายเป็นเรื่องเสียมารยาทมากๆแต่คนในโลกนี้ก็ไม่เห็นอย่างนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะที่นั่งคุยกันเขาก็นั่งทำอะไรของเขาไปนะคะใช้เวลาให้ถูกต้องค่ะนะคะนะถ้าเราหยุดการดูหมิ่นหยุดการไม่ให้เกียรตินะคะหยุดการละเลยเพิกเฉยหยุดการขัดจังหวะนะกันและกันนะคะนะเราจะพบว่าพระเจ้าสามารถที่จะฟื้นฟูชีวิตที่ให้เกียรติชีวิตที่สง่างามกลับมาสู่ชีวิตของเรากลับมาสู่คริสตจักรกลับมาสู่ครอบครัวกลับมาสู่ผมคิดว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเมื่อคนเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกันและกันนะคะนะเราคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ไม่เห็นเกี่ยวเลยกับชีวิตวิญญาณเกี่ยวมากๆเลยค่ะนะเกี่ยวมากเพราะคุณเป็นยังไงกับมนุษย์คุณก็จะเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้านะคะและหัดที่จะใช้สิ่งเหล่านี้รับพระพรพระเจ้าค่ะแล้วมีขึ้นเพื่อให้เรารับพระพรค่ะแล้วไม่ได้มีขึ้นเพื่อทำให้เรารู้สึกแย่นะคะนะแต่มีขึ้นพระเจ้าให้เพราะพระองค์รักเรานะคะนั้นปรับเปลี่ยนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชื่อเรายืนขึ้นค่ะเราเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะที่เราจะเป็นคนที่ให้เกียรติมนุษย์ให้เกียรติคนของพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะพระบิดาที่เราขอบคุณ